ζωτζίνι.
Ζια ήτενε.
Ζια ήτενε.
Αλαμά.
Ζια ήτενε.
Dosso Washington, Nicolas America, Lasso Biko Ossio Lango Baluse, Laosio Tile Tida Bandugu, Gusakuse da Baluse Laosse, voilà 24 novembre 2022. Ibala Izengba, Azuka Postundo da Terti Forona Timba Jaitene, Kwasing da TBU à Afrique, Nandoti Grepo pour ça, 1.7 FF Bangui, Ganandoti Bandatere, VOA Afrique.com, Nabage et Muna Abreti America, Zoni Matanga, T-Thanksgiving. Awa kosinga tiala ke Felix e passe ses embrou ga na fivema se koeweda. Adesso a Sango. Sango la soa mwengeti Etats-Unis na sisiti Amerika nga na la soa ke na kondo wande asa matanga ti Thanksgiving. So giriri kozo biati Amerika George Washington amu titene azo amu singila na zapa so abata a kozo apelerin so giriri a londo na sisiti Angleterre si a ga na tisa kondo na sisiti Amerika. Na singo tira na Amerika, mbakete de na nzara afala. Danila, a kozo, a wa tikodosu ya irala a enje, afana la lungo kobe ti yaka gingo susu, nga na gbungo nyamati ngunda wala chasse. Matanga soa ke ti nangu okoko, nandangwa lango usio tinze ti na baduru, wala 4e jeudi de novembre. Ake ngoi soa si wakwe ake timbi ndu okoko ti kangbi kobe. Tungana kondo, kuta kondo, wala dende. Dani la ikiri e munzoni matanga ti Thanksgiving na a Amerike. Bude ngbi na gbeyong bia na tango ti bia Laurent Gbagbo. Ake kiri na kodro ngu oko na perodi solo sigi na dati kanga na la e. Na kiringo na tene na awa gosinga lo tene. Ake nzoni azo ti lo asa kota matanga pepe na ti kiringo ti lo laposo. Soti tene ruto ti lo aduti sobo. Na Ukraine, kota batati Kiev, adoti biri na yati mbingu, tenti wati dada so afa, na bage ngu wala oku ronto atia na pekoti anene ngombeso atongoti wisi abi. Mbile yenze gumba yaso birati Ukraine na yursi ake boro angbati tambola, ungoti a Ukraine koto bani ake lango na yati de. Ndangwa sango, Sangoti Awanguru na Manakoti Kangoti Wentin Demoti Gereti Dunia wala Coupe du Monde de Football 2022 so aketambola na Qatar lasso dati groupe G Suisse Kinda Cameroun Nangu Oko na Para Nambage Brésil aketimbiande na Lakiso na Serbie. Tenenandoti beo Afrique kota wa kwa tindo kwa ti fangong mangati beo ti gigi wala procureur de la Cour pénale internationale Piotr Ofmanski a ke nandembeso na tambola ti kwa na kota batati bangi ima gbeyon gbia tindo kwa ti fangong banga wala ministre de la justice Arnaud Djoubaï Abazen da didisinga ti Freeman Sipila.
Tomala ti soit ingalani kodoti Centrafrique azuma boko tola kodoti soit un statut de Rome so akodo kwe abumi lani atene azu sala sala sana la traité azu alibi tene alangwa singe pepe ni la il faut agona la devoti manga ni la Centrafrique nga kwe azan boko na gbeti beti so Centrafrique ak kodo so si logo na azu mingi na devoti manga ti cour pénal international so si ambeni ate manga chala wa ambeni ambati de manga chala donc ni la si la so président de cour pénal spécial international agana loso tifa nzobeti loso na beti Centrafrique ti kota kwa so yingi sara ngamba ti tene kanga lege na zo so aga sara shoni na tere chazo inga kwe tifa nzoni kwa to kote so le ni tene ani sara na cour pénale spécial so akemene ma plati fa ngamba so aga na Centrafrique so a wande akeda na mugi ti kodo kwa keda so ala bana ti lango so lani ala fa ngamba mingi na tocha so sara mbana sana na tere ta ita lege ti kondidi na lege ti limuna amena wala kota kanga nila lo gati tene tifa kote ti kwa ni na yachika ti coopération inga kwe na wa ti afamu manga ti kodro ti soit na juridiction nationale tonga ti soit na radio na do limotiala pour criminel soit kasara kwa so kwe gya ko sara so ilimbi kwe bingi na ti sakwa ko si kanga lege mata azu soit limbi tene asara sio na tere ti ambachala alinga tene justice akeda nila loka pika patala mingi pika patala chipa anjouni akote so inimbi sara ama boko so alimbi tena muna i si inimbi tene ikanga leke tene nga kwa tene ni tene so ni tene so akete tene ni toka beni ya tene apel azu sosi ziu akatonga nambe toka azu sosi asara sana tele chazo inga tene justice akeda yusa pe tene angwa singe pepe mangachiso awali amulenge au ponon singe singe mangachi shoni kote chazo donko cour pénale internationale a sara kusara chulo cour pénale spéciale a sara kusara et a juridiction nationale a sara kusara chala donc a kye chulo gang mangalien si tjene le bikongo na doti gyache kodro kongo na doti gavorma kongo na soko a sara kwati ti justice sara si a kanga lege lege ti a shoni soza a sara tere chazo aniki kana kodro wante na proto aniki manzo ni kusara so justice centrafricaine a sara ti kanga lege na so a sara shoni na tere chazo nila ni gati tjene ni mou d'abord singila ou seni chifa kode wala ni tene anina la sara kwa sara ni si kusara ni ama injoni ya kanga lege mbiya kwa biya kwa au sara sara shoni na azo
akifade gbeyang gbeyatin do kwa chifa ngangbanga wala ministre de la justice Arnaud Djoubaï Abazen
so wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Je tene na ndoti VOA Afrique. Beni Bungbi na ndoti akota kpale so akisi na ti akondoti Afrika na legiti demokrasi a ziangani la so na kota kbatati bangi. Paul Cresson Beninga afane akota kamati kwa so na didisingati Freeman Tsipila. Imalo.
Donc on a ça nous dit bah soit que soit il y a un mouzou pour t'attendre une cérémonie d'ouverture son ministre de l'enseignement supérieur à Gazi Yangani n'a plus qu'on a ouais il a commencé na pikangwa patara ni a commencé na axe 1 axe na que oku kujo axe na que t'entendant jamais maman dia chaque ordre quoi n'a plus qu'on y fait des na la cuisson il est bon axe 2 ça qui t'entendant du géopolitique mais penser que il y a que tambla ton on a aussi béti à Yenani il coupe pas 30 chercheurs soit que l'on en a coordonné d'indéga à la balouse na miambe voilà 28 à Siaw où c'est à d'assi pépé. A qu'on a que c'est ce Gabon, c'est vérifier le quitter Gabon, on a de le sinabangi pépé. Imbati gibeti et gile geti tenepika singanalo. Et à qu'on a que mbeni solo limbitiga encore pépé tenso kobela à saralo. Solo limbitiga pépé. Mais beti a kinangia tenso, il pensait qu'il va d'azo gaga voilà 80 voilà 100, mais il va t'en salle à quoi la banalecha là, azo siwa même presque 150 à fakio. Colloc ni tenak boubetcha là, azo azo manamon biti voilà étudiant, à la sakia so guindati, voilà chercheur, voilà sa que femme beti a enseignant chercheur, quoi qu'il nous soit. Parce que quand on parle d'arna qui gozoni.
Akefade Paul Cresson Beninga so leke nati bungbiti leke ngo gireti bungbiti bangi na ndoti akpale so asi na society Africa na legeti democracy.
La voix de l'Amérique kota dati fono no tsake bunga sangu cha itawa yitibe Afrika kitene ki legoti ya lindi kitene ya ziki nando ingila na la mingi mbanga chala kinduru nduru na teresi na tifono na tipasi na cha ise kwa kisina yitikene ala vunga na gigi jibili gigi kwa inga tia lindi chi inga tia lindi chi mwamboko na ingila ingila za papata ala kwa
Je tene na ndoti VOA Afrique ake la sola ake ziangati kota matangati ngia wala bangi rire. Freeman Tsipila ayo diditi ngatilo na Dr. Majeke na diti matangaso imalo.
Na ya tingu oko eke soro amena mama tene. Donc tingu so mama tene so isoro ake rire pour l'épanouissement des victimes de VBG so atene. Ye ngiangwa ti maingoti azu so si ye tingangu asinala. Aye tingangu mingi eke da. Violence na kogi sexuelle ape. Tene ye tingangu don abumbe aye mingi a violence morale ake da, violence physique ake da, a violence sexuelle ake da, a violence ayana ke mingi. Donc azu so kwe si ye tingangu d'une manière générale asinala nila isoro ni ton mama ten tingu so tene e saranga so nga tala ko je ni ko e ke na simon tou e soci le londo na mbegeti kodro ti cameroun lo ga titre lo sanga so na ye e ke na Serge Chérubin lo londo na ligue ti Congo Brazza lo ga ti sanga so na ye e ke nga aussi na Zebal Traoré so si lo londo na ligue ti Guinée Conakry ti lo ga tene lo bumbi na ye na tinga so na Bay Africa e ke nga na wa sango ngati ndara so ala ke wara bon ko joni wanganga docteur Mandjeke ala ke wara le perroquet de Bangui ala ke wara pasteur Julius Kiditu ala ke wara nga aussi ama se kaso ak mai na ti kwaniso One Love Babistar Amaseka Walitona Bombas Joli Gamine Bakara Ngana Tangani Sosi Alangba Nayati formation Alakwe Ike Warapasa Titene Ifangala aussi Polele Nayati Kapaso Manda Kwake Dape Yesua Ira Tene Pri Akinga Dape Zokosa Sarangia Tona Kete Koforoti Luangada Amugina Lu Awe So A Titene Aita Okoko Napokutinga So Amunala Metitene Amu Wala Pri Titene Zusa Sobenda Manda Kwake Nayanape Tona Ibanzoni nandoti dunia tona ati falimoti be Afrika mabaso akafa anjuni limo nandoti be Afrika pe limoti be Afrika swazo akafa swazo inga ni akigitene tibira teneti rebellion teneti fangozo me ngiasi ndarasu ikisarso ndana akitene ifa nandoti dunia mbaso vi wala gigi akena Centre Afrique akizoni azo inga ke na Centre Afrique osi azo akisara ngiati ndara akisara ngiati wanguru akisara yekweso si azo akisara na kodro chala
Ake fade, Dr. Mandjeke wa sangongia ti etiandara so lo lekere gireti matanga ti bangi rire.
Bata hewa na hiso si kwa le bat mende ki kwa basara yeti jeni hewa kwa teki yeo kitene aza malego ki nga ki diri ya mbunda ibenda hewa na kwase le kwase benda yiki amende ki kwa basara yeti lako ki kichara yitene ala sasi kwa basara amanya dena dezase yiki ki basi kwenye na yiki bewa na liki ajunali teki atenda mende ki kwa tape
J'étais dans tout TVO Afrique. Na legiti anzeze kwa so a mengeti kodro kodi wadi akisati gina kobe ti yangati la okoko. Ti batanasi wangati mu be Afrika na duzu. Isra lisoko na mbeni ngangu kodi ti be Afrika tangi gitambo. So lwake kakeke wala vendeur de bois na kota batati bangi. Alama lisoko ti nanu.
Commerçant sur mon cagne, bimbi.
Vendeur de bois.
Vendeur de bois, je te que tu vois, un planche.
Igona lakwe angangu mwengeti be Afrika kodi wadi so akisala a nzenzele kwa ti gina kobe ti angati la koko ti batasiwa ngati mu be Afrika na nduzu so alaba fade ake tangi gitambo ngwa karo keke na kota gbatati bangi ye tene na doti VOA Afrique, l'asso na sango ti tene ti nzapa, révérend pasteur Nicolas Simplice Aimé Singa Gbazia, a mouna itoli imano.
Awa mabe, Centrafrique, le tene so a ba aussi à Centrafricain coin, à ta à la gamme musulmane. On a eu que dit qu'on a yati mbe ki ti nzapa, ye so a sarasi dunia a gangoni l'asso. A ke tene ti ye dango na zingo pale na litizo so asara ngangu na mo so asara tene ti pardon donc so nzoni wa mabe a ke zo so atambe nzu asara ngangu na lo abuba ye ti lo asara si beti na warangonzo donga na lo ye ti ganzoni na tene nzapa tonga lo ye osi tene nzapa a zi a tene na litizo nzoni ye so lo ke sara a ke ti tene le leke beti lo ti duti nduru ti yeda na itati le soa sara soni na lo ya ke gatu nda lo na tene ti pardon ni la ton a ite ba ta pandemi ti kontro ti ebe Afrika ki on a yati ya yeti ndangu mingi azo awara asoni ye mingi soa fina ndo tiala na laso beti azo mingi ya ke na ngonzo ambenya di beti ala tene na leti ti ngonzo tiala fabea sara si ye kwa ya ke ganzoni anda tanzoni lege ti sara si ayemi ya kia ganzoni aike ti yeda ti lungula tene na litizo so asara mbana wara asara iti ngangu na mo na tonga na mo lungula tene na litido fade mo mulege na nzapa lo so lo ike ti lingali ti azo kue so si iti ngangu asinala fade lo nzapa lo ke sara tirimi na fade mo ke wara yapungo tere ni la tonga na tena ke basun lingi ti tene na asample africain coin me na achrétien soit ke mambi na ngoi so ake ti tene ala leke beti ala ti pardonne azo so asara ngangu na ala ti pardonne azo so abibole na beti ala na so la ake sara si zo so ayeke tambula na nzapa nzoroko ti lo ayeke nde na zo so ayeke tambula na nzapa tete so ayeke kota ti sango nde so mbi ti tene mbi iri ye acentrafricain kue so ayeke mambi na ngoi so na lege ti voix de l'amérique ti tene ala mani ala ba alingbi na mbeni ti nzapa na ala sara ye ti be ti nzapa aye
so ala mä fade ayeke révérend pasteur Nicolas Simplice Aimé Singa Gbazia mokonzi ti bongbi ti ada nzapa évangélique na Beafrika so nduru iri ni ayeke AEC je tene na ndö ti VOA Afrique Marina Kangala ayeke mbeni masika wali ti Beafrika so lo ayeke ye bia na peko ti omba ti lo Léonie Kangala nga tongana mbaba ti lo wapikango mozoko Amos Kangala nga na koya ti lo wapikango mozoko Jo Kangala na yâ ti lisoro so e sara na lo lo fa na ye tongana nye lo tonda mozoko ima lo
I commençait à Nîmes-Mozoko, on a fait quoi tout à bas, tu dis, dans le groupe qui est Lokaka. On se l'a mis, il était, il était assisté à la répétition de l'Alliance française. On va faire ça à Gamundi. On dit sur le coup, tout ça, formation, on va le dire, on va faire la sélection. Et on va recruter, en tant que membre aussi, orchestre Lokakita. Il s'est l'a mis comme choriste. Après, il y a une chanson francophone, il y a une lauréate. Et après, il a eu qu'à voyager à Paris. Pour trois semaines, il est fait un concert dans Miamon. Après ça, on a un centre culturel de France. En 2007, l'orchestre Yoka Suka Iguena Festam. Et en 2012, il y a Iguena Cotonou, un orchestre Sénat Orsi. Il s'est amené déjà à Kosta, son ami chéri Edouard.
Le bâtiment Amos Kangala, le même côté ou à Pika Mozokomi, il y a un bâtiment à Léonie Kangala, il y a un bâtiment à Joe Kangala. Ce qui est à Dumonati, Mozokola, Marati Mozoko wala moke pika. Moke pika ngagi bia swali mi namba tima masika lawe.
Kerumba mbi shwe shwengo ake arandi misa sango. Ake rap misa sango mbi etutu ha. Kimizo ako mbi ye mingi ake da. Ake kradi kwa. Kradi ni la yemu wap mizik so al melange. En bas, on a un peu le plus attendu qu'Andra, et puis Kete, on a été entendu, Benita Mundi, da Kete, il a émis de la world music. Afrika wali maseka koli, ikwe ondoe, yakoro tiye na duzwe, idatu hati biwa egate na tekandi, emu maboko na maboka.
Sous Alama Fade, ake Marina Kangala, maseka wali wa Yego Bia, ti Be Afrika.
La voix
de la maison.
Comique dans deux voix de l'Amérique, c'est la fille aussi à la Tegouna Indonée Tango, qui codro, nabagé, et soit la codro wadé, il y a un sangoto, n'ayant pas codro, dans deux voix de
l'Amérique. Tonda Mozoko, Imalou.
Il commençait à nous mon zoko, on a fait quoi tu dois battre la groupe qui l'occasion. Donc là, on dit que c'était assisté à la répétition à l'Alliance française. On va faire ça à Gamundi. On dit que le but de sa formation, c'est que on va faire la sélection et on va recruter en tant que membre aussi orchestre Yokasuka. Et c'est l'année comme choriste. Après, il y a une chanson francophone, il y a lauréate. Et après, il a eu qu'à ce qu'il voyagé à Paris. Pour trois semaines, il est sorti à concert à New Morning. Après ça, on est encore dans le centre culturel de France. En 2007, l'orchestre a eu qu'à ce qu'il y a Festam. Et en 2012, il y a eu à Cotonou, un orchestre Sénat Orsi. Il s'est amené déjà à cause de son ami chéri Edouard.
Le bâtiment Amos Kangala, le même côté ou à Pika Mozokomi, il y a un bâtiment à Léonie Kangala, il y a un bâtiment à Joe Kangala. Ce qui est à Dumonati, Mozokola,
avec un bâtiment à Londula, à côté de Randi, à Dumonati, il y a des sangs au monde. Et en bien encore, quand on a choisi, c'est la même main, la chasse, ma boko.
Marati Mozoko wala, moke pika.
Avec le rumba, misa, qui est jazz, misa, qui est arrendi, misa, il y a tout style, misa, sang.
Moke pika, on a dit bien soit limina, bâtiment, ma seka lave.
Que rumba, mi joué, chengo, avec arrendi, misa, sang. Avec rap, misa, sang, on est tout le rein. Qui nous a combiné, n'y a que da. Avec tradi, quoi. Tradi, ni la yemu, wap, musique, so, à mélanger.
En bas, on a un peu le petit attendu cadran, et puis Kété, on a été entendu, Benita Mundi, Kété, il a eu une de la world music. Afrika wali mafika koli, ekwe ndoe, ya koro tiye na luzwe, ya kwa tibi wa ega tena tekandi, enu maboko na maboka.
Sou ala mafade ake Marina Kangala, Maseka wali wa Yegobia ti be Afrika.
La
voix de la musique.
Sako Mingi, dans le Tibois de l'Amérique, elle est associée à la Tébouna Indonée Tango, qui codro, Nambagé, et Soïke, la codro Wande, et Yungetima, à Sangoto, dans le codro, dans le Tibois de Terre. C'est Lila, la voix de l'Amérique.
Tiene dans tout Tibéo à Afrique. Tangani, Pendre, Mozokoti, Ozage, OZ. Tigunda, Asiwasoko, Kema, Kosinga, Tiene, Nagati, Sango, Yangati, Kodoro, Nakota, Kwatati, Banginga, Nandoti, Banda, Tere. Et Yesiriri, et Yetere, Tonaita, et Salan, Toye, la Popotie, la Bé Afrika.
Afrique, le monde aujourd'hui.